Hej og velkommen til C-podden. Da vi I gang igjen. Mitt navn Anette Berge. Jeg like person og leder av CP-foreningens nettverk for småbarnsforeldre. Og jeg mor til et barn med CP. I dag skal podden handle om det å få et barn med CP og det å få en barnekoordinator. Og så har vi med deg, Trine.
Hei, Trine Viktil heter jeg. Jeg her mest fordi at jeg mamma til en gutt som har en ervervet hjerneskade og dermed en CP-diagnose. Og litt fordi at jeg sitter I hovedstyret I Handikappede Barns Foreldreforening. Og vi har jobbet veldig mye med barnekoordinatorordningen det siste året.
Hei! Inna Ulrikke Ødegård heter jeg. Og jeg har også et barn med CP. Og så har jeg også en bakgrunn som psykolog.
Jeg tenker at det å bli mamma eller pappa, det en stor begivenhet I seg selv, og det en stor livsendring. Det jo veldig overveldende, og så det noe av det fineste man kan oppleve. Alt man ønsker for ungene sine at de skal ha det bra. At de skal ha et godt liv, og det det vi foreldrene som skal passe på de, at de får det. Når jeg fikk et barn med CP, så var det en veldig dramatisk fødsel, og vi fikk vel vite med en gang at hun kom til å få CP. Jeg må si at kjærligheten var sterk, og omsorgen var uendelig, og man begynner å kjempe egentlig fra med en gang. Både for at det barnet skulle ha det bra, for hvordan det skulle gå. Så det var veldig overveldende, og man jo I sjokk, man I sorg. Det veldig intenst, og man selv kanskje I en veldig dårlig form etter en fødsel, som har vært litt dramatisk. Og så blir det da å finne en ny vei. Oppi alt det andre som hverdagen krever av deg, som småbarnsforeldre. Og den veien veldig krevende, den var det for oss I hvert fall. Og det var krevende kanskje fordi man ikke fikk den hjelpen man burde hatt, og fordi det et veldig vanskelig system. Man liksom ikke bare foreldre til et barn med CP, man jo foreldre. Og det barnet har CP. Det kommer I andre rekke. Så jeg opplevde veldig mye kaos, og vi hadde en datter fra før som var bare 15 måneder gammel. Så vi hadde to små barn. Det var ekstremt hektisk. Det var mye kontroller, det var mye... Man ble slengt inn I en verden som veldig tøff. Men barnet seg selv var veldig, veldig fint, og helt nydelig. Og kjærligheten ble ekstremt stor. Og så blir veien til mens man går. Det liksom, liksom viktig. Man I ulike faser, når de små, og når de blir 2, 3, 4, 5. Altså, du vokser med oppgaven, og du blir litt tryggere etter hvert. Og den uvissheten viser seg jo I hvordan barnet ditt blir, fordi når hun kom til verden, så var det bare sånn tiden vil vise hvordan det vil gå med. Og den usikkerheten veldig vanskelig å leve med. Men reisen har vært veldig fin, og vi har fått en utrolig fantastisk jente som nå 7 år og går I andre klasse. Og ja, hun helt fantastisk. Og hun har CP.
Når jeg jeg gikk gravid, så så jo vi for oss hvordan dette barnet skulle bli, hvilke opplevelser vi skulle ha med dette barnet, som de fleste foreldre gjør. Og alt så egentlig ut til å gå veldig normalt og fint, helt til vi ved egentlig på overtid så kom han til verden med hastekeisersnitt. Og da viste det seg at han hadde opplevd å få oksygenmangel på slutten av svangerskapet. Og da plutselig var alt snudd på hodet. Plutselig så måtte han hastes inn på nyfødtintensiven, og vi fikk ikke se hverandre. Det var jo en opplevelse som var litt sånn ut av deg selv. Og jeg tenker at siden den tiden så har hverdagen vært fullt med veldig mye usikkerhet. Han er nå 5 år, og vi er fortsatt usikre på hvordan han vil utvikle seg. Men jeg husker i starten så ble vi veldig overveldet av den usikkerheten. Det eneste vi fikk beskjed om fra legene var at dette her er et barn med CP. Dette er et barn som vil få CP. Og selv om jeg hadde jobbet med foreldre som hadde barn med funksjonsnedsettelse, så sa det meg veldig lite. Hva ville det si for Matteo at han hadde CP? Hva ville det si for oss? Hvem var det vi måtte forholde oss til? Hvor skulle vi finne hjelp? Hvilke rettigheter hadde vi egentlig? Og som du sier, Anette, den usikkerheten man ble fylt med da, var egentlig det aller verste. Man går i en sånn type kampmodus, en kampmodus for at han skal overleve, en kampmodus for at han skal kunne ha det bra. Og jeg tenker at vi opplevde en hverdag som var fullt av mennesker, fullt av fagpersoner. Og på en måte så er jo vi veldig takknemlige for at vi hadde det støtteapparatet rundt oss. At det ble satt inn med en gang. Men det var ekstremt overveldende, ekstremt vanskelig å forstå hvordan hverdagen skulle gå opp. Vi hadde et barn fra før, et barn som da var akkurat fylt 6 år. Og når jeg ser tilbake, så er det klart at hun kom litt i andre rekke. Hun gikk fra å være et veldig lite barn, som hadde på en måte fått veldig mye oppmerksomhet, til et barn som måtte klare seg selv. Og det var egentlig fordi at det var den eneste måten vi klarte å overleve. Og jeg husket etter hvert at de foreldrene jeg snakket med før jeg fikk Matteo, de foreldrene som hadde vært gjennom denne prosessen fra før, med å få et barn med som hadde behov for ekstra oppfølging, og som hadde mange personer inne, at de sa at ja, men det å være med barna er egentlig ikke det vanskeligste. Det å ta vare på barna er egentlig ikke det som krever mest av oss. Det er systemet rundt. Og det var så rart for meg på den tiden, før jeg fikk Matteo, å forstå. Fordi dette systemet skal jo være rundt deg for å hjelpe deg. Det er jo derfor vi har det, tenkte jeg da. Litt naivt. Men etter vi fikk Matteo, så forstod jeg det, at alle disse møtene, alle disse forklaringene av hans behov, forklaringene begge veier, altså både det å oppleve at andre skulle forstå vårt barn bedre enn oss, men også det å skulle forsvare vårt barn, at det var det som krevde mye av oss, mye av det emosjonelle i oss gikk til det.
Og så bare, det er også litt sånn ulik, vi har jo alle ulik bakgrunn.
Mm.
Vi har ulik bagasje fra før, før vi får et barn med CP. Vi har ulik støtteapparat rundt oss, hvor mange vi har rundt oss som kan hjelpe oss, bare av familiemedlemmer eller venner. Og Så det jo litt ulikt hvordan vi tar det også. Og det ulikt når, hvor, når vi får vite at barnet vårt har CP. Noen får det, sånn som jeg og du da. Vi fikk vite det ved fødselen. Jeg vet ikke du...
Jeg hadde jo et litt sånn annen inngang til det å få barn med funksjonsnedsettelse, for det er jo fordi at sønnen min var i utgangspunktet født frisk, trodde vi. Sånn at han var jo utviklet seg helt normalt de 15 første månedene, så hadde han, så skjedde en ulykke, rett og slett, når han var 15 måneder, og han fikk en hjerneskade som gjør at han i dag har CP-diagnose. For det er på en måte en del av CP-pakka, at hvis man får hjerneskade før man er 2 år, så kaller man det for CP. Og det var jo veldig rart for oss sånn helt til å begynne med, for da var det jo veldig viktig for oss at skaden var ervervet, at han hadde hatt funksjoner før som han hadde mistet, og liksom veldig sånn. Det var jo veldig sentralt da, og så nå er han 15 år, og nå er jo det å ha den funksjonsnedsettelsen som han har, en del av hans personlighet, og den han er, og det livet han lever. Sånn at nå er jo det veldig naturlig å snakke om han, og med han, om at det er CP han har, og at det på en måte er dem som ligner mest på han, er de andre som også er i den gruppa på et eller annet vis da. For det er jo veldig ålreit når man er 15 år og kun finner seg en flokk som ligner litt på seg. Ja, så har jeg et tillegg en datter som er 11 år, som er autistisk, som er helt, som også har et stort hjelpebehov, og som er, liksom, har helt andre behov enn det Brage har igjen. Sånn at vi har, ja, det er veldig, vi er en familie med mange slugne behov, og mye hjelpetiltak, og mye forskjellig. Som skjer, men vi har delt veldig den erfaringen dere beskriver av at man på en måte ikke klarer å se hva er det som nå ligger foran oss, hva er det jeg tenker at det er den store forskjellen på å ha barn som man tenker at skal utvikle seg mer eller mindre som forventet, er at da har man et tydelig kart over hvordan det livet kanskje skal bli da, og det er jo ikke sikkert at realiteten blir sånn, men at man i hvert fall ser det for seg, men at det når man får et barn som etter hvert får en eller annen diagnose, eller at man finner ut at man har et eller annet som gjør at man har å leve med en funksjonsnedsettelse, så forsvinner kartet litt, og man vet ikke helt, og det skaper jo mye redsel og usikkerhet og utrygghet da, i foreldrelivet.
Ja, og jeg tenker det å få et barn uansett er jo mye bekymringer. Mm. Det er liksom, så når det da får noen ekstra behov som du egentlig ikke helt vet hva er, det er jo, det bare setter i gang hjernen, prosessen i å, ja, og som du også sa, Ina Ulrika, at man vet ikke, hva vil det her si? Og jeg var i sånn en sjokk da, når de sa at barnet ditt får CP, og jeg visste veldig lite om CP. Hva vil det si? Jeg var liksom sånn, jeg visste ikke hva vi kunne forvente, og det er en sånn, jeg var veldig redd, googlet disse her grad 1, grad 2, grad 3, grad 4. Det var jo veldig sånn, grad 1 er det, grad 2 er det. Og det var så viktig i førsten, men etter hvert så ble ikke det så viktig. Det synes jeg er liksom en sånn, det som er ukjent blir jo også veldig skummelt. Men nå som cerebral parese er veldig kjent for meg, så er det jo ikke skummelt i det hele tatt. Og jeg har møtt så mange fine mennesker i CP-foreningen, og både med og uten cerebral parese, og det er en sånn skikkelig fin gjeng. Og den frykten jeg hadde når Ebba, min datter da, var liten, den har blitt til noe veldig fint. Det har gått fra å være veldig skummelt til å være helt naturlig. Og ja, så det liksom, det veldig rart, men den prosessen har vært veldig lang for meg, og det å akseptere at Ebba sine utfordringer der, ikke for mindre, men for hennes del, mm. det har vært tatt meg veldig lang tid å akseptere, og det kan nok være innimellom at jeg fortsatt har vanskelig for å akseptere det for hennes del. Det kan komme sånne nye episoder i livet, som for eksempel da skolestart, mm. der de andre løper rundt og ikke og prater og høyer og heier, og jeg ser hun liksom strever etter de andre, at jeg kan kjenne sånn stikk i hjertet at det var ikke sånn her det skulle være for henne. Men følte du på sorg når han, Matteo, kom?
Jeg tror i starten så var det mest en overlevelsemodus, et sjokk, men også nå må vi finne ut hvordan vi skal ta vare på dette barnet. Jeg tror den sorgen for min del har kommet i bølger, altså at den har kommet, den kan komme sånn som du sier, når man ser at andre barn får til ting som ikke han får til, eller at han forstår mer av sine utfordringer. Jeg husker vi leste den Sivert kan for han, og da så han på han, og så sa han at han hadde sånn krokodille som han. Og så spurte han, hvorfor det? Så sa jeg, nei, hva tror du? Og så tenkte han litt, og så sa han, fordi bena virker ikke. Og så tenkte han seg om, og så sa han at hans ben ikke virker. Og det var noe om, i det øyeblikket så kjente jeg en type sorg. En type sorg over at han nå opplevde at det var noe han gikk, på en måte hadde mistet. Så jeg tror at den sorgen kommer i bølger, ikke bare på grunn av min sorg over å få et barn som vil kunne oppleve en del utfordringer som ikke andre opplever. Men også når han opplever at han mister noe. Og når han kan se at andre får noe som ikke han kanskje kan klare.
Vi har snakket mye om at vi er veldig glad for at vi tidlig var nødt til å skjønne at det ikke fantes en virkelighet hvor alt gikk bra. Mm. Fordi at sønnen min det var jo en veldig sånn en ting som skjedde som gjorde at han fikk hjerneskaden sin. Så har vi i årene etterpå lært mer om hvorfor det skjedde, og at det var på en måte ting i hans kropp som gjorde at han fikk hjertestans og pustestans som det ikke var mulig å forutse, som det på en måte ikke ingen kunne ha gjort noe for å forebygge, men det var jo et enormt sjokk når det skjedde. Mm. Og sånn, han gikk jo fra å være helt vanlig snart toåring til å ha CP grad 5 sånn, ja. Over natta. Og da var det kjempeviktig det her med å liksom holde fast i at det er det her som er virkeligheten. Det er ikke noe sånn, vi kan ikke drive og drømme om at liksom, det gikk bra. Vi kan ikke drive og lage oss forestillinger om en virkelighet som ble annerledes, og det har i hvert fall vært veldig viktig for oss, fordi at i hvert fall når man har vært veldig nær å miste et barn, mm. sånn, så vet man at forskjellen på det å ha et barn og det å ha mistet et barn er så enormt stor.
Ja.
At det ikke går an å på en måte ha med seg hver eneste dag. Og for oss har det vært viktig å ikke på en måte sørge over livet hans, da. Mm. At ikke det livet han lever, sånn som han lever, skulle være på en måte noe trist, men det er jo klart at det er det triste er jo det du innholdt ikke snakket om, at det er jo en begrensning i hans liv som han veldig gjerne skulle ønske at han slapp.
Mm.
Og det er jo en del av det å være foreldre, er jo at man ønsker seg liksom, at ungene man ønsker seg alt godt for ungene sine, så vet man jo at det jo ikke sånn at man kan liksom bestille det og få til det, uansett hvordan man oppfører seg. Men det klart at det jo noen sånne opplevelser av at verden helt sånn urimelig vanskelig for barnet sitt. Som det tenker jeg, viktig å kjenne på, anerkjenne og snakke om. Da. Det akkurat det med å la ungene ta en del av det, på en måte. At det, vi skal jo ikke late som at det er en gave og møte såpass mye motstand fra omgivelsene og virkeligheten som det man tross alt gjør, når man trenger mye tilrettelegging og mye hjelp og mye folk rundt seg for å leve det helt vanlige livet man har lyst til å leve.
Ja. Jeg er enig der, det livet til Ebba er alt annet enn en sorg. Hun har det jo kjempebra. Hun er jo, for oss også, det er jo... Men i første, når ikke vi visste noe, eller når du får det sjokket, da ble det en sorg. Men ikke over henne, men over det som ikke ble da. Mm. Og man vil jo, på en måte man ser for seg at barna sine skal vokse opp, og studere, og gifte seg, og få barn. Det er liksom, man ønsker ikke så mye for dem, men bare at de liksom har det godt. Og så når da hun kom til verden, og vi ikke visste noen ting, så er det klart at alt det ble kanskje borte. Og da tenkte jeg bare, det er ganske menneskelig da, at man liksom,
Men det jeg føler, i hvert fall som jeg har lært veldig mye av å være aktiv i organisasjonen sammen med andre foreldre, og ikke minst sammen med andre voksne med funksjonsnedsettelser, er jo på en måte å se, ikke akkurat hva slags liv det blir, men hva slags, men at det er helt ålreit i liv, på en måte. At det er sånn, ja. Fordi at det er veldig lett som funksjonsfrisk, nybakt mamma å tenke at tragedien er større enn det egentlig er, da. Fordi at man liksom lager seg så mye skrekkbilder. Så det har vært i hvert fall viktig for meg, å møte alle de fine folkene som lever helt fint med at man har noen sånne utfordringer som er litt større enn andre sin, til å liksom funke i hverdagen.
Ja, og det er det man ser, det er det jeg opplever, at den opplevelsen at det å se på, det er ikke noe problem. Det er liksom, du lever et veldig godt liv, men på førsten så var, jeg visste ingenting om det. Jeg visste ingenting om hva Celebra Parese var, og det var den frykten for hva vil det si, hva slags liv vil det være. Men når vi har blitt medlem av CEP-foreningen, og jeg møter mange med CEP, som er helt fantastiske mennesker som lever gode liv. Men jeg møter jo folk som er der, kanskje jeg var, at det er oss og dem, som er veldig trist da. At det liksom blir en skille der mellom for de som ikke vet hva Celebra Parese er, for eksempel. Hvis du følger meg, at det blir en sånn... og sånn, der er jo ikke jeg nå, men jeg må jo... Og jeg trodde ikke jeg hadde noen fordommer, eller hadde noen sånne. Jeg trodde jeg var sånn veldig inkluderende, vi er alle. Men tydeligvis så hadde jeg det før jeg selv satt der da. Ikke sant? Og tenkte, åja, det er en med Celebra Parese. Det var, forholdt jeg meg liksom ikke til. Og det er vel kanskje ofte sånn da, at når du må, så ser du at, oi, ja, men det var jo ikke noe problem at Ebba er Celebra Parese. Nå kan jeg si det, men jeg kunne jo ikke si det når hun var 0 år, og lå på intensiven, og jeg ikke visste. For som du sa i Nærvike, så at Ebba er Celebra Parese er ikke et problem. Ebba er helt fantastisk. Men det er systemet rundt som har gjort det til en sånn en kamp. Og som jeg føler er så unødvendig, at jeg skal, og vi skal stå i en kamp om hennes rettigheter hver uke. Det er liksom, ja, men jeg er enig med deg, så det der, når du skjønner hva det her, at vi lever alle ulike liv, og vi har alle våre begrensninger uansett da, funksjonsnedsettelse eller ikke. Mm. Så ja, man tar utgangspunktet i seg selv. Og så for meg var det liksom, for i førsten som jeg sa, så går man på disse her grad 1, grad 2, grad 3. Og så var det så viktig når hun var sånn et halvt år da. Mm. Mens jeg da når hun er 3 tenker, det har ikke noe å si om hun sitter i rullestol, hun har et like godt liv for det. Ikke sant? Det har, det er en sånn samfunnsproblem at man liksom tenker at det å være ha et verdig liv eller det å ha et godt liv, det vil si at du er helt funksjonsfrisk. Sånn er det jo ikke.
Nei.
Og det har liksom det er en fantastisk fin erkjennelse å komme til. Ikke synes jeg da som
så en av mine barn først og fremst
ja.
Og ditt eget barn og det er jo litt jeg husker veldig godt at et halvår etter at Brage ble skadet så var liksom datten i hodet på meg at han var multifunksjonshemmet for at hans hjerneskade er jo så stor at han har en CP-grad 5 han styrer ikke kroppen sin han har fått til å snakke altså med munnen da. Han snakker jo på veldig mange andre måter men det, og så var jeg liksom plutselig bare altså jeg hadde ikke klart å sette sammen det puslespillet på en måte for meg selv og så har det jo ingenting å si for han er jo fortsatt seg selv og barnet mitt og først og fremst seg selv det er jo altså, det som du sier hva, graden og diagnosen og alt det er jo ikke så, så viktig, men så dukker det opp alle de her tingene som på en måte er, som minner om da, at det er jo et akkurat like verdig liv, men det er jo et plagsomt liv. Sånn, og et liv med liksom mye, større, mye mer jobbing for helt sånn ting som andre får til veldig lett. Og det er jo også en ting som man skal bearbeide etter hvert.
Mm. Og så må jeg si at det som har vært min største frykt er jo hvordan andre møter henne. Angsten min for fordommene mot henne. Det har vært... jeg kjenner at jeg må tåle litt mer. Tåle litt mer hva andre sier. Og det å liksom være i en sånn... Du elsker barnet ditt overalt, og for meg så er Ebba. Ebba er, jeg ser jo ikke at hun har CP lenger. Altså, når hun var liten så kunne vi jobbe veldig med hånda og liksom, men jeg ser jo Ebba for den hun er, mens jeg vet at andre ser henne som går litt rart, som de sier, eller som ikke sant, altså, og ja, hun skulle begynne på dans nå. Hun elsker å danse. Og jeg er sånn, vi skal ikke hindre Ebba å gjøre alt det hun har lyst til å gjøre. Hun skal få gjøre alt det hun har lyst til. Men liksom, i første klasse så var det sånn, nei, skal hun gå på dans? Hun må gå et lite stykke for å komme til dansen. Jeg var liksom urolig for alt. Tenk om hun ikke klarer det de andre gjør helt. Hva vil de andre da si? Hun har jo fått hørt at, Ebba, du kan ikke danse. Jo, Ebba kan danse. Ikke sant? Men hun er liten da, så skal hun stå i alle de her kommentarene som en seksåring. Mm. Jeg synes det er så urettferdig at hun må stå der og forsvare seg selv for hvordan hun ser ut. Altså, det er så urettferdig, for det er ingen andre barn som må stå der og forklare hvorfor de er som de er. Altså, så hun har jo en sånn, hun må jo ha en ekstrem styrke på sine skuldre da, for å liksom kunne stå opp for seg selv. Men nå har hun begynt på dans, og hun er et stort smil hele tiden. Og de andre, og jeg blir sånn, jeg er så redd for at de andre skal ha fordommer mot henne, men så ser jeg, barna har jo ikke det. Og det er sånn, barna har ikke det. Og jeg bare sånn, og de kommer og spør om hun skal være med og leke, og skal vi hjelpe deg, Ebba? Og liksom, og det er så fantastisk, for det er det jeg alltid har vært redd for, at andre ikke skal ta henne inn i varmen, fordi at hun er litt annerledes i kroppen sin, eller ja.
Ja. Det er ganske, ja, sønnen min har gått i korps i mange år, og han har ingen egenbevegelse, så det vil jo si at han har måttet ha spilt med assistent, han har spilt tromma i korpset med håndleding. i det korpset var det å spille med tromma med håndledning en helt normal ting. Sant? Fordi at det hadde jo han gjort hele tiden, og det var ikke noe... Det var jo ikke noe stress. Men så skapte det masse oppmerksomhet når man kom liksom, ut i verden og skulle ha forestillinger. Og sånn, så ble det liksom her... Da ble det på en måte litt sånn her, åh, så flink de er til å inkludere. Men de i det korpset så ikke på det som inkludering. De var bare litt sånn her, det noe sånn Brage spiller.
Ja.
Så det er jo et sånn innenfor og utenfor perspektiv som jeg tenker er litt sånn veldig godt å kjenne på det at i det meste blir liksom vanlig når vi bare er folk
ja og det derfor jeg mener at sånn åpenhet kjempeviktig så det der at Ebba etter hvert også eier sin CP viktig for meg da at hun liksom Men det har også vært veldig viktig for oss å si til alle at Ebba har cerebral parese. Både til foreldre, venner, det CP. Alle skal vite hva CP er. Det, vi må jo komme litt inn på det der med systemet da. Og alt vi har krav på, alt barna våre har krav på. Det veldig mange fine rettigheter vi har. Og det kan være veldig vanskelig å finne ut av, disse rettighetene og lovene. Og så har vi jo fått en ny rettighet da, barnekoordinator. Som jeg har litt erfaring med det. Vi har en koordinator nå, som veldig flink. Og vi har hatt noen som ikke har vært så veldig mye til hjelp. ja. Men Trine, du vet litt om barnekoordinator. Kan ikke du si litt om, kan du si litt om hva det er? Liksom? Hva vil det si for?
Det kan jeg. Det jo historie. Dette jo en rettighet som Stortinget vedtok for nå litt over 2 år siden, og som skulle innføres av alle kommuner i august i fjor. Og historien jo på en måte, mange forskjellige utredninger og rapporter og forskning og NOU og alt over tid som sier jo akkurat det samme som det vi har snakket om i dag, at det er noe i systemet som gjør at folk ikke føler at de får god hjelp. Og mange føler også at det på en måte er en kamp, uansett hva man ber om. Og da var jo det her intensjonen i noe som da het for likeverdsreformen og stortingsmeldingen basert på den var jo at familier som våres familier skulle få mer og bedre hjelp og barnekoordinator var jo en av de tiltakene kommunen skulle innføre ordning med barnekoordinator i tillegg til at det ble endringer i en masse andre lover som måtte forsterke plikter til det her systemet, da, som i realiteten da er kommunen og dets tilliggende, til å samhandle og samarbeide mer systematisk og bedre. Så barnekoordinator litt sånn, ja, hva det nå egentlig? Det det mange som sitter og diskuterer veldig mye i norske kommuner akkurat nå, Ja, vi har holdt opp og diskutert et helt år. og noen har kommet et godt stykke på vei, og noen har fått penger over statsbudsjettet nok til å ansette folk, og liksom starte med å lage seg en ordning, og noen har kommet veldig, veldig kort, og bare så vidt begynt å snakke om hvordan de skal gjøre det. Så variasjonen stor i kommunene, men det jo et stort behov for at hele på en måte, systemet ser på hvordan familier blir møtt, og hvordan det man får den informasjonen og den hjelpen som man trenger. For at det alle de lovendringene følges av forskere som følgeforsker hele lovendringer og alt som skjer, og de kom akkurat ut med en rapport som visste på en måte hvordan situasjonen i dag. Og da sier 72% av foreldre at veien til å få det tjenestetilbudet vi har i dag har vært unødvendig tung. Og det jo en beskrivelse som vi kjenner oss igjen i også. Så jeg tenker jo at barnekoordinatorordningen egentlig skal være kommunen sin mulighet til å gjøre det her bedre. Og så vet vi at det varierer veldig hvordan det blir.
Mm. Så når vi fikk en barnekoordinator nå, så var det vi selv som tok kontakt. Og sa, hei, vi mangler en koordinator. Å ja, nei, hun er sykemeldt. Eller, ja, et eller annet. For ja, ok. Så vi måtte purre litt på å få, for vi har hatt koordinator før, som på en måte har ordnet med møter og sånn, men egentlig så er det jeg som har ordnet det. For det hun har jo ikke hatt tid. Så, men skal da en barnekoordinator jobbe på fulltid? På en måte, eller?
Derom strides. Altså, her står kommunene helt fritt ja. Til å gjøre akkurat hvordan de vil med å organisere det. Det er tjenesten. De har fått en lovmessig plikt til å ha. Men hvem som gjør det og hvordan de gjør det, er jo litt beskrevet i en veileder som kom i fjor høst, men ellers så er det jo helt opp til kommunen selv hvordan det blir. Og det tenker jeg er litt sånn, i hvert fall den jobben som vi i HBF synes er viktig å gjøre nå, da, er å være med i diskusjonen rundt hva skal dette være, hvordan skal det være i kommunene. Så vi har jo, for å reklamere litt for oss selv, så har vi siste året samarbeidet med PwC, som er et rådgivningskonsulentselskap, som har gitt oss i gave et ganske stort prosjekt, hvor de har gått gjennom loven, veilederen, snakket med kommuner, intervjuet, hatt undersøkelser, og laget noen sånne forslag til kommunene om hva som kan være beste praksis på dette her. Så, det vi ønsker oss, eller det vi ville med det, var å gi kommunene litt sånn hjelpende hånd på å komme i gang i en retning som er det vi ønsker oss, som er at dette blir en sånn raus og god ordning med erfarne, gode folk. Sånn litt sånn, det er jo ikke så farlig for oss hvor de jobber hen, eller hva slags organisasjonstilknytning de har. Liksom. Det viktige for oss er at det er lav terskel, at folk blir møtt og tatt vare på, at når det skjer noe, sant, at det er noen som kommer og hjelper til. Og er litt... vi har jo alle på en måte beskrevet denne forvirringen og fortvilelsen i å ikke liksom se hva blir fremtiden. Altså min drøm er at barnekoordinatoren blir dem som blir denne kloke, gamle menneske som kommer inn og sier det her går bra, her skal vi gå sammen. Mm. Og det er sikkert masse ting som oppstår, men vi har i hvert fall, vi har noe ryggen deres. Og, og en slags sånn mentor, eller los, eller ombud i kommunen, er jo det vi ønsker oss at det skal bli. Og så blir det spennende å se hva virkeligheten blir da.
Ja. Har du noe erfaring med barnekoordinator i Nødrike?
Ikke så veldig lenge, men vi fikk barnekoordinator rett før sommeren. Jeg tror vi var heldige. Fordi vi fikk det bare. Vi hadde lenge sagt at vi ikke var fornøyd med den koordinatoren vi hadde, som hadde en veldig sånn distanert rolle. Aldri møtte Matteo, blant annet. Som vi syntes var vanskelig å forholde oss til. Og da fikk vi utdelt en barnekoordinator. Og jeg tenker jo at hun, selv om det har vært litt sånn en vei å gå for oss alle sammen, og fortsatt er litt sånn uklart både for henne og for oss, og for de andre rundt oss, ikke minst, hvilken rolle hun skal ha. Og det er litt sånn at de rundt også må vende seg til at hun faktisk er en mer delaktig involvert part enn det den forrige koordinatoren var, at hun faktisk skal ta på seg noe av dette og koordinere mellom tjenestene og sette opp utenom ansvarsgruppemøtene også, da, ikke sant? Men ja, jeg er helt enig i den der behovet for at det skal komme inn en person, spesielt i starten, der alt er veldig overveldende, og det er masse forskjellige tjenester, man vet ikke hvem som skal gjøre hva, man vet ikke hvilke rettigheter man har. At det skal komme inn en person som på en måte kan ta på seg litt av det og finne ut av dette. Om hun ikke kan, hun eller han ikke kan det fra før, at hun i hvert fall har kapasiteten til å få oversikt, fordi det har ikke du i starten. I starten så det nok med å bearbeide at du har fått et barn som trenger ekstra oppfølging, og hva det vil si, ikke sant? Mm. Den sorgen som vi snakket om i stedet, sjokket man står i. Sånn at det derfor jeg mener at det å ha en barnekoordinator en praktisk hjelp, men det vil også være en veldig emosjonell støtte for familien, egentlig. Og det, heldigvis så har vi opplevd å få en barnekoordinator som jeg føler kan være det, selv om det fortsatt jeg som gjør det meste av koordineringen, og tjenestene rundt vant til at det meg de henvender seg til. Så er det noe med å bare kunne ringe henne og si, vet du hva, nå jeg frustrert, nå det så mye, kan du hjelpe meg å sortere litt her? Og det gjør hun.
Mm.
Og hun en jeg stoler på, et menneske jeg har kjemi med, og jeg tenker det også en viktig del her, fordi at de kommer så tett på i livet ditt, at hvis de skal ha den funksjonen av å gi deg trygghet, så må det være en som du faktisk føler at du finner ro med, da. Så det, ja.
Ja, jeg hadde venninne som flippet litt med at hun orket ikke å ha barnekoordinator, for det hun ville ha var en personlig assistent.
Ja.
Noen som passet på at liksom alle kalenderene gikk opp,
ja.
Og at alle var på det stedet de skulle være til enhver tid, og at alle hjelpemidler var flyttet dit de skulle være, og at alt var liksom organisert og planlagt. Så jeg bare, ja, jeg tror kanskje ikke, det er nok få som tenker at det, den kommunale tjenesten blir en sånn PA, men du beskriver jo kjempegodt der, det er behovet å først og fremst ha noen å liksom strekke ut handa til og få litt hjelp fra. Og jeg tenker også at mye av det her praktiske mikkmakket kan jo reduseres ved at noen har god oversikt og klarer å lage gode planer.
Mm.
Og det sånn her, til meg hadde det vært en stor hjelp hvis bare noen visste når jeg skulle ringe kommunal hjelpemiddeltekniker og når jeg skulle ringe hjelpemiddelsentralen,
ja. Ja.
Og at noen kan liksom, at jeg slipper å finne ut av det hver gang, for det glemmer jeg mellom hver gang. Og det er jo litt sånn, jo, men det er jo masse sånne ting, og som er på en måte liksom ikke handler om at man trenger hjelp til å ta ut av oppvaskmaskiner, liksom. Men og det er sånn praktiske hverdagshjelper man trenger, men det er liksom til å systematisere, organisere og sørge for at ja, ting henger litt sammen, da.
Absolutt, og jeg tenker det, beklager hvis jeg avbryter deg, men jeg tenker det der å liksom finne ut av hvem det man skal snakke med, hvem det man skal spørre i kommunen for å få svar på dette og dette, og kanskje også hvis det noen sånne vanskelige samtaler man skal ha, kan være med som en støtte, eller kan spørre spørsmålene de. Vi har opplevd flere ganger at det kan være litt sånn vanskelig som foreldre å spørre spørsmål til barnehagen, for eksempel, på hvordan de organiserer støttepedagogene, eller sånne type ting. Og da det liksom godt at det en i kommunen som blir en mer sånn tredje person, som kan stille disse spørsmålene, og som ikke kan føle seg like sårbar om at, ja, men ikke mitt barn viktig, liksom? Vil dere ikke prioritere mitt barn?
Mm.
Fordi at jeg tenker at det en dobbel belastning det å skulle være mamma eller pappa og så skulle ta disse kampene i forhold til å stille disse spørsmålene i forhold til om du en fagperson som kommer inn og ikke har den emosjonelle involveringen i det. Så for vår del så har det faktisk vært en lettelse. Jeg har grått fordi jeg har vært så takknemlig for at vi har fått dette her. Som sagt, selv om alle tjenestene rundt fortsatt ikke vant til at det finnes, så de spør meg hvem skal gjøre det, og hvem skal gjøre det, og når skal vi ha møte i barnehagen, og alle disse tingene som hun egentlig har sagt, ja, men det kan jeg ordne.
Mm.
Så gjør det fortsatt til oss. Mm. Og jeg tenker det også litt sånn en viktig ting, at det at de systemet rundt også må vende seg til at det ikke foreldre som skal gjøre all den jobben. Man kan snakke sammen tjenesten imellom, og forhåpentligvis også finne en mulighet til å ha en barnekoordinator når det mange tjenester rundt som kan være med å gjøre dette her. Ikke at det må være mamma eller eventuelt pappa som gjør det.
Og så føler jeg kanskje at det blir litt mer sånn, de tar det litt mer på alvor da. Nå det noen som faktisk organiserer et møte her. Det ikke mamma som sier nå må vi ha et møte, men ja. Det faktisk en utenforstående, en sånn fagperson som sier nå skal vi ha møte, for vi skal ha ansvarsmøte om en uke. Og da det liksom hun som har innkalt alle, de har fått mail fra vår barnekoordinator. Det ikke jeg som liksom, det blir litt mer sånn, formelt, det blir liksom mer sånn, det her en sånn viktig ting. Det ikke bare noe mamma og pappa sier at vi må ha, men det noe som de har krav. Altså det blir jo litt mer slagkraft i det, og jeg føler at når vi da har møte også nå med skolen, og vi har vår egen koordinator med, så føler jeg at da må de ta det mer sånn alvorlig, mer høytidlig, mer sånn, ok, det her, enn når vi sitter alene i møte med skolen, for eksempel, der de kan bare liksom, ja, trenger ikke å, lettere å overkjøre oss da, føler jeg da.
Og det jo en viktig ting som står i veilederen, som ikke så mange har oppdaget og tatt innover seg, det at barnekoordinatorene i kommunene skal ha delegert myndighet fra kommunedirektøren. Det vil si at når din barnekoordinator med deg på skolen, så skal det egentlig være nedskrevet hva slags myndighet hun har, som på en måte lederen til skolen. Sånn, at koordinatoren også skal ha muligheten til å faktisk, hvis man da ser at her det vedtak som ikke blir gjort, og faktisk kräva at det blir gjennomført, og at man har en plan på hvordan man skal gjennomføre det, og har mulighet til å løfte opp, sant, og ha. For det jo litt sånn fortvilelse, tenker jeg, jo ofte knyttet til at man litt sånn maktesløs.
Ja.
Sånn særlig i møte med tjenestene, og kanskje spesielt skolene, som liksom en helt egen verden.
Ja.
Som føles innmellom at de bestemmer liksom helt over seg selv, og det jo ikke sant. Og da ha med seg noen som faktisk ikke bare en sånn her spilleballpartner, men faktisk har en lederrolle i forhold til å ivareta ditt barn og din familie sine rettigheter inn mot denne tjenesten. Så jeg tenker, hvis flere får liksom knekt den koden og funnet den nøkkelen og liksom finne ut hvordan skal det her funke i våres kommune, så vil det være mange som vil, tror jeg da, få veldig mye lettere dialog med kommunen om tjenester som allerede, jeg vet at som allerede har krav på, men som funker dårlig.
Men da med, fordi vår koordinator sa at sånn, i forhold til skolen så må vi ha egne skolemøter uten henne. Men har hun da noen rolle i forhold til, for eksempel da når barnet vårt har fått vedtak om spesialundervisning, kan barnekoordinatoren ha noen rolle inn mot skolen i forhold til at hun ikke får det hun har krav på da, eller?
Ja. Det jo tanken. Det jo tanken i hele lovendringen.
Ja.
At det her skal handle om hele tjenesteapparatet.
Ja, hele alt.
Og alt.
Ja.
Men det jo litt sånn kommunalsk å begynne å lage seg sånn det, nei vi bare følger den det lovverket, og der må de ta seg av det, sånn, ja.
Ja, for det får bli først.
Mye, og det jo litt sånn som vi kjenner igjen fra andre plasser, at det jo mange som har et stort behov for å definere hva de ikke skal gjøre.
Ja.
Og det skjer jo i mange kommuner at barnekoordinatortjenesten og handler om så langt å definere hva det er de ikke skal gjøre, og hva som er liksom grensene, og hvem som ikke skal få det, og hva som er, ja. Men loven og veilederen, er kjempeåpen. Kommunen kan gjøre akkurat som de vil, nesten.
Det som også blir et problem, da, ikke sant? Det er jo det er det som jeg føler liksom med når du skal tolke hva barnet ditt har krav på, da, så det også veldig åpent, da. Liksom, ja, hvis det skrevet på den måten, så har du krav på det, men hvis det skrevet på den måten, da kan de velge litt selv. Altså, det jo helt... Altså, jeg blir helt matt da, av å sitte og skjønne i det hele tatt loven. Det jo vanskelig seg selv.
Ja, jeg tenkte vi trenger en personlig jurist også.
Ja, jeg også.
Personlig assistent og personlig jurist, det er et bra team. Ja, men det veldig sant, og jeg tenker at det er jo inn i kjernen til hva denne ordningen var ment å være. hvis man leser stortingsmeldinger og Riksrevisjonen gjorde en sånn oppsummeringsrapport hvor de undersøkte hvordan det står til med rettighetene til familier med barn med funksjonsnedsettelser i 2021, og de må si liksom at det her altså, at det offentlige må ta ansvar for det her liksom, det her, altså akkurat de må finne ut av veien å gå, det er et offentlig ansvar, det må de ta ansvar for, og det er jo og enden på visa var jo på en måte barnekoordinator, det er jo det er dem som skal, den tjenesten som skal være den, den hjelpende hånda som mange har savnet,
ja.
Så får hun også.
Fordi det mange da kanskje kan føle er at det er enda en lov vi må kjempe for.
Ikke sant?
Enda en ting vi skal kjempe for å få. Så mange blir det sikkert bare så, altså jeg kan kjenne selv at det hadde jeg ikke orket det heller da, skulle jeg liksom, da er det bedre å gjøre det selv da, igjen. Mens når vi da har det, når det funker, så er det veldig fint. Og de skal også være, de skal jo også ikke bare være der for det barnet som trenger det, men også kanskje da søsken. Det er vel også en tanke om at hvis søskene har krav på noe, at man kan finne ut av det også. Hvis
det er jo største egentlig endringen i barnekoordinatorordningen. Den gamle, man har hatt, altså koordinator har man hatt rett på siden 1991, liksom. Det her ja. Er et nybrottsarbeid.
Nei.
Og den store endringen egentlig er jo at det er hele familien som er på en måte rettssubjektet for rettigheten. Da.
Mm.
Så det er, for vår familie for eksempel, da, som har to barn, har opplevd sånne liksom, absurde ting som at vi må ha to koordinatorer.
Ja.
Og jeg bare, sist jeg sjekket, jeg er bare to foreldre i nær familie. Og vi må nesten, ja. Altså vi kan ikke ha en som koordinerer en og en som, altså. Så er det jo det på en måte nyvinninger som skal sørge for sant, at man ser alle sammen for at man vet jo at det er jo ikke bare får man et barn med, som det er et eller annet med så handler ikke det isolert om det barnet, det handler ikke isolert om de foreldrene heller og det er liksom en hel familie og en hel flokk og et helt fellesskap som blir påvirket av det,
ja, det er jo.
Og i hvert fall familien er jo da, skal jo da være ivaretatt gjennom barnekoordinatorordningen.
Mm.
Og jeg tenker jo at det er kanskje også den største endringen sånn i hvordan vår barnekoordinator møter oss, forhold til det forrige koordinator møtte oss. Mm. Med den å på en måte se, ja, men hva er det dere trenger for å ha det bra? Hva er det mamma, pappa og storesøster trenger? Og det er jo klart at Det er veldig, veldig trist at når man får et barn som har behov for ekstra oppfølging og som har behov for ekstra sterke foreldre, så har de tidligere blitt litt glemt, da.
Mm.
Og det er en grunn til at det er mange foreldre som må jobbe redusert eller bli sykemeldt etter en stund eller gå fra hverandre, fordi det er så krevende og på en måte hele tiden føle at man må nedprioritere seg selv. Når jeg var, det var mange år, lang tid jeg presenterte meg selv ofte som at hei, jeg heter Ulrike og jeg er mamma til Matteo, også i setninger der det ikke hadde noe med Matteo å gjøre. Jeg husker at jeg var på en sånn mammakveld for storesøsters klasse, og da presenterte vi hverandre, og så var det det jeg sa. Hei, jeg heter Inna Ulrike, og jeg er mamma til Matteo. Og så stoppet de opp. Nei, nei, ikke i denne setningen. men det er noe med at du mister litt deg selv.
Mm.
Og at man har virkelig behov for at noen sier at ok, ja, men dere er viktige, fordi dere må være sterke også for dette barnet i lang tid. Ikke bare i 2 år eller 3 år eller som man kanskje kan holde ut og nedprioritere seg selv, men hele livet. Og det samme med søsken. Så jeg tenker at der de pårørende er vel så viktig å ta vare på, da, som dette barnet, egentlig. Og det får man ikke. Nei, og hvis man ikke har en sånn type rolle, eller, ja.
Sant, og jeg tenker sånn, det er liksom så, vi har liksom organisert samfunnet sånn at det er på en måte, ja, folk lurer veldig på, ja, men får ikke dere psykolog da? Nei, vi får ikke psykolog, det er nesten ingen som får psykolog på en måte. Nei, det ikke det. Og jeg trengte ikke psykolog heller. Jeg trengte bare noen som var litt sånn, som var heia-gjeng.
Ja.
Og som spurte ordentlig hvordan går det, ja. Og ville ha et ordentlig ja. Svar. Og kanskje til og med da, hva trenger dere?
Ja.
Og kunne bidra ja. Med det. Hadde jo vært det aller beste, men to av tre hadde ikke vært så verst heller. Så det er noe med liksom, hva man ser for seg, den her oppfølgingen av foreldre, hvor omfattende det trenger å være. Denne. Så bruker jeg i hvert fall å si at det er et, altså, det kan... For det er veldig mange som er redde for at vi foreldre har så store forventninger, særlig til det barnekoordinatorordningen. Der jeg møtte veldig mye barnekoordinatorer og folk som jobber med det siste, og veldig mange av dem snakker om at det er litt vanskelig med de forventningene. Og det er klart at hvis at man går rundt og tenker at liksom all trenger liksom ukentlige støttesamtaler, så er det veldig krevende å skulle ta på seg denne rollen. Ja. Men jeg er litt sånn, jeg tar det helt med ro. Vi er jo utgangspunktet ganske sånn ordentlig fungerende folk. Vi bare trenger litt sånn støtte som i variasjon som alle andre, liksom.
Mm.
Så det, ja.
Jeg må si at det er en veldig uvant rolle for meg å skulle på en måte få hjelp av noen, da. Så når hun liksom sa, ja, jeg kan sjekke opp om Ebba har krav på støttekontakt, og hva vi kan finne ut av, liksom, jeg bare, oi, kan du gjøre det for meg? Liksom, det var sånn, oi, ja, ja, gjør det, liksom. Det, men at, som du sier, at liksom, det kanskje å ta kontakt mer når vi står i vanskelig situasjon, det har ikke jeg tenkt på engang, at liksom, oi, ja, kanskje jeg kan høre med den koordinatoren om hun kan liksom hjelpe litt til med det her, for nå står vi i en liksom krevende tid igjen da, så det var jo liksom, det tar litt tid tror jeg for meg å skjønne hva den her koordinatoren kan gjøre for meg da.
Ja, jeg tenker jo at det for at ordningen skal fungere så godt som mulig, så er det viktig det du sier da, at det er personer som bygger seg erfaring over tid, og også at man kan ha en som man kan følge over tid, for så som i vårt tilfelle så har vi jo byttet ut absolutt alle rundt Matteo mange ganger. Jeg tror vi har sikkert forholdt oss til 200 fagpersoner i løpet av de 5 årene han har levd, og det er jo både alle mange forskjellige fysioterapeuter, mange forskjellige pedagoger, mange forskjellige leger, mange forskjellige, altså, ja, you name it. Og det er noe med den der å skulle sette seg inn i han, hvordan han fungerer, og systemet rundt han, som krever en del tid. Det krevde jo mye tid for oss, og det krever mye tid for de som kommer inn. Så jeg håper at man finner en løsning sånn at det er at man på en måte sikrer at det mest mulig er den samme personen som kan følge over tid, i hvert fall hvis man finner en man får en match med, da. Mm. Fordi det er klart at det vil kreve mye av både foreldre og barnekoordinatoren og kommunen, hvis man skal gjøre denne prosessen mange ganger, der man skal bli kjent, da. Så ja, det er mitt håp rundt denne ordningen, at det kan bli en sånn fast støttespiller i livene.
For folk trenger hjelp, da, trenger bedre hjelp. Og det all forskning viser, all erfaring i organisasjonene våre viser, at kommunene må bli flinkere til å hjelpe til fra dag 1, liksom legge til rette for at folk skal mestre det de har fått. Og da tenker jeg at tjenestebehovet blir mindre også. Altså, en vinn-vinn. Så det håper jeg at dette medfører, altså at folk, at kommunene rundt omkring faktisk utvikler tjenestene sine og gjør det bedre og snakker med brukerne og får det til å bli en ordning som er til god hjelp.
Ja, det håper vi. Da avslutter vi med det, vi. Det var bra, Trine. Jeg heter Anette Berge og har vært programleder. Produsent har vært Charlotte Åsland Larsen og Anita Hanken. Tekniker har vært Henning Bortne. Musikk, Stian Staysman Torbjørnsen og Jesper Borgen. Du kan høre C-podden på cp.no. Og der ligger tidligere episoder også.